Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwati wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita masih bersama Al-Aqidatul Wasitiyah li Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Pada kesempatan yang lalu kita telah mempelajari atau tengah mempelajari bagaimana Syekhul Islam menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menggabungkan antara sifatul ulu dan sifatul qurb. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Tinggi, akan tetapi ketinggian Allah Subhanahu wa taala tidak menghalangi kedekatan Allah dengan hambanya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala bersifat azali dan juga abadi. Allah Subhanahu wa taala al-awwal, dialah al-awwal, huwal awwalu, zat yang laisa qablahu syai', yang tidak didahului oleh sesuatu pun, dan dia adalah abadi. Al-akhiru laisa ba'dahu syai', ini zat yang tidak ada, yang tidak ada kekal, tidak ada yang kekal setelah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara dalilnya adalah surat Al-Hadid ayat 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, huwal awwal wal akhir wadh dhahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Kemudian telah kita terangkan bahwasanya al-zahir itu adalah Maha Tinggi, sedangkan al-batin adalah, para ulama mengatakan bahwasanya ini dekat dengan makna al-qarib. Ini Allah Subhanahu wa taala Maha Dekat. Allah Maha Dekat. Yakni makna al-batin itu mendekati makna al-qarib, yakni maha atau dekat. Allah itu adalah dekat. Kemudian di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah bersifat abadi, Allah tidak akan hancur, Allah tidak akan binasa, adalah surat Al-Furqan ayat 85. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu." Bertawakallah kepada zat yang Maha Hidup, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Alladzi la yamutu, yang tidak mati, yang tidak akan pernah mati. Ini adalah sebuah ketawakalan yang sempurna, karena bertawakal kepada zat yang tidak akan pernah mati. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwal hakimul khabir. Allah Subhanahu wa taala al-hakim. Allah Subhanahu wa taala al-hakim. Makna al-hakim ada dua. Yang pertama, dia itu adalah al-hakim, yang memutuskan segala permasalahan yang terjadi di antara makhluknya. Ini makna yang pertama. Baik dengan perintah kauni ataupun perintah syar'i, baik di dunia ataupun di akhirat. Ini Allah Subhanahu wa taala yang memutuskan segala urusan makhluknya. Fa huwal hakim. Wal hakim wal hakim. Ini makna yang pertama. Ya, memutuskan segala urusan makhluk. Makna yang kedua adalah annahul muhkim wa mutkin lil asya, Allah yang menyempurnakan, menguatkan, membaguskan segala sesuatu, memberi hikmah dalam segala sesuatu. Maka Allah Subhanahu wa taala dzu hikmatin balighatin. Allah memiliki hikmah yang sangat tinggi. Ini makna yang kedua. Karena Allah yang al-muhkim, al-mutkin, Dia yang menguatkan, Dia yang menyempurnakan al-asya, segala sesuatu, berasal dari kata al-hikmah. Nah, kemudian al-khabir wa huwal hakimul khabir, Allah Subhanahu wa taala adalah Maha mengetahui, dari kata al-khibrah. Allah bernama al-khabir, dan dari nama ini kita ambil sifat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki al-khibrah, yakni ya'lamu khafayal umur, Dia mengetahui perkara-perkara yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa taala ya'lamu bibawatinil umur, bibawatinil asya. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala perkara yang tidak tampak, Allah Subhanahu wa taala mengetahui perkara yang tidak tampak, apalagi yang tampak. Ini Allah Subhanahu wa taala mengetahui perkara yang tampak dan tidak tampak. Ini di antara beberapa contoh Allah Subhanahu wa taala menggabungkan antara al-ulu wal qurb, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yastawin atau mustawin ala arsyhi wa huwa fil 'ulu, Allah beristiwa di atas arasy, dan Allah Subhanahu wa taala di al-ulu, di ketinggian. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala sifat istiwanya tadi, ketinggiannya tadi tidak menghalangi untuk dekat dengan hambanya, karena Allah Subhanahu wa taala al-batin, dan juga Allah Subhanahu wa taala al-khabir, demikian. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang bahwasanya ilmu Allah itu mencakup segala sesuatu. Ilmu Allah mencakup segala sesuatu. Dalilnya adalah Al-An'am ayat 59. As-Saba ayat 2 dan Al-An'am 59. Surat Saba ayat 2 dan Al-An'am ayat 59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha. Ya'lamu ma yaliju fil ardi. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi. Apa yang masuk ke dalam bumi? Biji-bijian, air yang masuk ke dalam bumi, termasuk mayat yang dimasukkan ke dalam bumi, dan segala macam perbendaharaan bumi. Ya'lamu ma yaliju fil ardi. Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang ada di dalam bumi, yang masuk ke dalam bumi, semuanya. Yani pengetahuan yang tidak mengandung kekurangan dari sisi manapun. Allah mengetahui serinci-rincinya berapa jumlah emas yang ada di dalam kandungan bumi. Kalau di Indonesia berapa batu bara yang ada di daerah Kalimantan misalnya, berapa timah, berapa lahar, berapa milimeter kubik lahar panas yang dikandung semua gunung berapi di muka bumi. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha, dan Allah Subhanahu wa taala juga mengetahui apa yang keluar dari muka bumi, mengetahui tanaman yang tumbuh dari muka bumi keluar. Wal ma'adin, dan juga barang tambang yang dieksplorasi, betul? Yang diambil dari dalam perut bumi dan yang lainnya. 6. Wa ma yanzilu minas sama. Allah mengetahui apa yang turun dari langit. Minal matar wal thalaj wal barat, hujan, entah itu hujan air ataupun hujan salju dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala tahu, dan juga Allah Subhanahu wa taala tahu malaikat yang turun ke muka bumi. Ya, Allah Subhanahu wa taala tahu. Karena malaikat itu diperintahkan oleh Allah untuk turun ke muka bumi, ya, untuk mengawasi hambanya, kemudian setelah itu naik lagi. Hakata. Ya tanaqabun, mereka itu bergantian naik dan turun. Naam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dikatakan wa ma yanzilu minas sama wa ma ya'ruju fiha. Dan juga Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang masuk, yang naik ke langit. Yang naik ke langit itu bisa berupa malaikat, bisa berupa juga amal saleh. Kalau dalam bidang ilmu teknologi ya berarti berapa uap air yang naik ke langit. Ini menunjukkan bahwasanya pengetahuan Allah Subhanahu, ilmu Allah Subhanahu wa taala mencakup kullasyai. Mencakup kullasyai. Apa thamarah dari ayat ini? Buah dari kita mempelajari ayat ini bahwasanya Allah mengetahui gerak-gerik kita. Maka tidak layak kita ini bermaksiat walaupun kita sedang sendirian. Ya. Walaupun kita sedang sendirian, walaupun kita berada di tempat yang sepi, yang ba'idun min andharin nas, jauh dari pandangan manusia. Sepi, gelap, sendirian, enggak ada cahaya, di tempat tertutup di dalam bumi. Ya. Itu Allah Subhanahu wa taala tahu seorang kapan dia itu taat ataukah bermaksiat. Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang dilakukan Nabi Yunus yang ditelan ikan paus, ya, di dalam perutnya. Allah Subhanahu wa taala tahu. Wada'a fidh-dhulumat, dan Nabi Yunus yang berdoa fidh-dhulumat, di kegelapan-kegelapan. Jadi bukan hanya satu kegelapan, Allah tahu. Kegelapan hujan, kegelapan malam, kegelapan lautan, kegelapan dasar laut, kegelapan perut ikan. Dhulumat. Allah tahu. Ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Subhanallah. Jadi Allah tahu tentang khafayal umur, bawatinul umur. Wa ya'lamu jami' ma hasala fil ardi wa ma hasala fis sama'. Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang terjadi di muka bumi dan juga seluruh yang terjadi di langit. Maka tidak ada kesempatan bagi kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakinan nafsa nafsa, akan tapi jiwa dan jiwa terkadang banyak lalainya. Nasallallahu an yuqawimana. Mudah-mudahan Allah meluruskan kita semuanya. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala Al-An'am ayat 59, wa indahu mafatihul ghaib, dan Allah memiliki kunci-kunci kegaiban. La ya'lamuha illa hu, tidak ada yang mengetahui kunci-kunci kegaiban kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, gaib itu enggak ada yang tahu, tapi Allah tahu. Perkara yang gaib itu tidak ada yang tahu, tapi Allah tahu. Ini menunjukkan ilmu Allah yang luar biasa sempurnanya. Naam. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Allah mengetahui apa yang di daratan dan apa yang ada di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan tidaklah terjatuh sebuah daun. Tidaklah ada sebuah daun yang jatuh. Wama taskutu miwarakatin, tidaklah sebuah daun yang jatuh illa ya'lamuha, kecuali Allah Subhanahu wa taala tahu. Padahal kita sendiri mungkin tidak tahu, ya. Untuk penelitian yang TP itu, teknologi pertanian, penelitian cabai saja ya enggak tahu berapa bunga yang rontok, ya kan? Suruh ngitung sama dosennya aja kemeng. Harus satu pohon berapa bunga yang rontok. Ya. Kemudian bunga-bunga yang rontok itu berapa kelopaknya? Jangan-jangan itu cabai jenis naam, ya, jenisnya kelopaknya banyak sekali. Tapi kok sampai rontok? Kenapa? Ada yang ditanya, ini kenapa rontok, Bu, kalau dalam penyuluhan? Oh, ini semua sudah takdir dari Allah, Pak. Ini memang ya subhanallah. Dulu katanya begitu ada mahasiswa. Ditanya rontok kenapa? Oh ini sudah takdir dari Allah. Pinter tuh, masya Allah. Itu TP sudah ngaji itu ya gitu. Naik traktor, ya, jeblos ke sawah, nunjem gitu. Kalau ditanya kenapa kok bisa begini dek, ya kan? Dosennya ditanya pembimbing, ini sudah takdir dari Allah pak. Selesai sudah, masya Allah. Nah, nggak bertanggung jawab ya. Ini semua sudah ditakdirkan. Taib. Allah Subhanahu wa taala mengetahui berapa jumlah daun yang rontok. Subhanallah, ya. Wala habatin fi dhulumatil ard. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengetahui habbah, biji dalam kegelapan bumi. Wala ratbin wala yabisin, dan juga mengetahui ratbin, ini ratbin yang terjatuh, apa namanya? Sesuatu yang basah, atau yabis, sesuatu yang kering, daun basah. Illa fi kitabi mubin, semuanya dalam kitab mubin, ya, kitab yang nyata, ya, semuanya sudah di dalam catatan lauhul mahfud, ya. Kapan rontoknya, berapa jumlah yang akan rontok, itu semuanya sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa mengetahui apa yang akan terjadi besok? Tidak ada yang tahu, tapi Allah Subhanahu wa taala karena kesempurnaan ilmunya, Allah Subhanahu wa taala ya'lamu ma kana wa ma yakunu wa ma sayakunu idza kana kaifa yakun, ya. Allah Subhanahu wa taala ya'lamu ma kana. Allah Subhanahu wa taala ya'lamu ma kana, mengetahui apa yang telah terjadi. Wa ma yakunu, dan apa yang sedang terjadi. Wa ya'lamu ma sayakun, dan juga Allah mengetahui apa yang akan terjadi. Idza kana kaifa yakun, Allah mengetahui apa yang akan terjadi dan tahu bagaimana terjadinya apabila terjadi. Ya. Itu ini kalimat yang indah dari para ulama, ya. Innallaha ya'lamu ma kana wa ma yakun wa ma sayakun idza kana kaifa yakun. Siapa yang bisa ngulangi? Innallaha ya'lamu ma kana wa yakunu makana wa ma yakunu wa ma sayakunu. Tiga tahap ya. Makana wa ma yakunu wa ma sayakunu idza kana kaifa yakunu. Siapa yang bisa mengulangi? Naam, innallaha ya'lamu wa ma yakunu. Ahsanta, barakallahu fiik. Naam, innallaha ya'lamu ma kana wa ma yakunu wa ma sayakunu idza kana kaifa yakun. Naam. Allah mengetahui apa yang terjadi dan apa yang sedang terjadi, apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi dan apa yang akan terjadi apabila terjadi, bagaimana terjadinya. Subhanallah. Padahal kita terbatas sekali. Yang di hadapan kita saja tidak tahu. Di hadapan kita ada air di gelas ini, depan kita udah mau kita minum, habis atau enggak kita enggak tahu. Kita berangkat berjalan, sampai tujuan atau tidak, enggak tahu kita. Kita ingin lewat jalan ini, belok atau tidak kita enggak tahu. Subhanallah. Ya. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui di bumi yang mana dia akan mati. Makanya di antara kunci gaib, wa indahu mafatihul gaib, ya Allah Subhanahu wa taala memiliki kunci gaib, disebutkan dalam surat Luqman kalau enggak salah ya. Surat Luqman. Innallaha indahu ilmus saah. Allah Subhanahu wa taala di sisinya atau di sisinya lah ilmu saah. Kapan terjadinya hari kiamat? Wa yunazzilul ghaiz, dan Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan al ghaiz, menurunkan hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di dalam rahim-rahim, perut-perut ibu. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Dan satu jiwa tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Yani urusan besok itu sudah gaib. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan satu jiwa tidak tahu di bumi mana dia akan mati. Innallaha indahu ilmul ghaib wa yunazzilul ghaib. Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaib wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Lima ini, ya, lima kunci kegaiban yang tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, menunjukkan bahwasanya ilmu Allah itu sangat sempurna. Tidak ada yang tahu kapan terjadinya hari kiamat. Sehingga ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Mata sa'ah?" Ya, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mal mas'ulu anha bi'alama minasail." Yang ditanya tidaklah lebih tahu dibandingkan yang bertanya, dibandingkan yang bertanya. Kalau menerjemahkan sifat-sifat semacam ini, hati-hati. Nah, terkadang mungkin ada yang menerjemahkan yang bertanya ini, dan ini tidak sopan, mohon maaf ya, tidak beradab, jangan diikuti ya. Karena saya pernah dengar diterjemahkan, dan tidaklah yang ditanya atau tidak yang bertanya lebih goblok daripada yang ditanya, atau tidaklah yang ditanya lebih goblok atau lebih bodoh daripada yang ditanya. Ini tidak benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak bodoh masalah kiamat. Justru termasuk ilmunya Rasul sallallahu alaihi wasallam menisbahkan kiamat kepada siapa? Allah. Itu orang yang berilmu. Orang yang berilmulah yang mengatakan bahwasanya urusan kiamat adalah urusan Allah. Itu ilmu. Ya, menisbahkan sesuatu kepada ahlinya itu ilmu. Makanya ketika seorang ditanya kemudian dia mengatakan wallahu ta'ala a'lam, kata para ulama itu nisful ilm. Separuh ilmu. Karena kita menisbahkan kepada zat yang lebih tahu. Maka tidak pas kalau kita menerjemahkan dengan terjemahan bahwasanya yang ditanya tidaklah lebih goblok daripada yang bertanya. Ini tidak beradab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dengan malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Jadi membahasakannya sopan dengan beliau sallallahu alaihi wasallam dan malaikat, dan jelas itu adalah fi ghayatil ilm. Fi ghayatil ilm, puncak dari ilmu adalah menisbahkan kiamat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian yang kedua adalah wa yunazzilul ghaiz. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu ini hujan mau dikirim kemana, ya. Ini sudah mendung tapi turun hujan ataukah tidak. Nah, dan ini tidak bertentangan dengan perakiraan cuaca. Kalau perakiraan cuaca itu boleh-boleh saja asal tidak memastikan. Dengan tujuan adalah untuk mengetahui apakah seorang akan melakukan perjalanan dengan melihat tanda-tanda alam yang ada ataukah tidak, melakukan penerbangan ataukah tidak. Nah, ini bisa dipelajari, tapi tidak bisa menentukan. Sama dengan wa ya'lamu ma fil arham, dan mengetahui yang tentang apa yang ada di dalam rahim. Sekarang berkembang teknologi USG atau bahkan lebih canggih dari itu. Tapi walaupun sampai kapanpun tidak ada seorang pun tenaga medis ataupun paramedis atau kedokteran yang bisa menentukan betul-betul ini jenis kelaminnya apa. Tidak bisa. Ya. Kalaupun pas, itu adalah kebetulan saja. Ya. Kebetulan saja. Sampai misalnya teori yang mengatakan ini lahir cacat ataukah sehat, itu rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya suatu saat ada seorang Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin cerita tentang seorang ibu yang dia itu mengandung anaknya hamil, ya, dia sudah punya sekian keturunan anak, kemudian hamil, kemudian divonis oleh dokter bahwasanya anaknya itu kalau lahir cacat seumur hidup, yakni bayinya tidak sempurna dalam kandungan, maka disarankan untuk digugurkan, ya, dianjurkan untuk digugurkan. Tapi sang ibu tetap bertahan, dia tidak mau menggugurkan kandungannya, ya, dia tidak mau menggugurkan kandungannya, dan dia berdoa kepada Allah. Akhirnya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bayi itu lahir, bayi itu sudah besar dalam kandungan, artinya kalaupun digugurkan berarti membunuh seorang jiwa, ini sudah umur, sudah nyawa dimasukkan ke dalam janin, ini umur 120 hari. Maka baik ibunya mempertahankan. Akhirnya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, bayi itu lahir wa huwa ajmalu makana minal aulad. Anak yang paling ganteng dibandingkan yang lainnya. Paling bagus wajahnya. Lihat. Padahal dokter mengatakan ini lahir cacat seumur hidup. Ternyata betul-betul cacat. Ini calon cantik. Masyaallah. Cacat. Ya, benar. Calon cantik. Cacat. Niku. Subhanallah, ya. Maka tidak bisa kita mengetahui apa yang ada di dalam perut. Bahkan sebagian dokter mungkin mengatakan ini satu, ternyata keluarnya kembar. Ya. Oh ini kembar, keluarnya satu. Oh ini kembar dua, keluarnya kembar tiga. Subhanallah. Ini tidak tahu. Ya. Orang itu tidak bisa mengetahui. Nah. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, tidak ada yang mengetahui kapan dia akan meninggal dunia, ya, ini adalah sudah jelas, enggak ada yang tahu. Nah, Allah Subhanahu wa taala kalau ingin mencabut nyawa hambanya, biasanya Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan bagi hamba tersebut memiliki kebutuhan di tempat matinya. Kalau meninggalnya kecelakaan, ya dia butuh keluar, naik motor, naik sepeda motor, naik sepeda, jalan kaki ke kendaraan, ke jalan raya, akhirnya meninggal. Saat itu kalau di rumah sakit gimana? Iya, butuh berobat, ya butuh berobat. Nah, dokter meninggal di rumah sakit, saat butuh ngobati. Ya. Nah, kalau di pasar butuh belanja. Kalau tidur butuh tidur. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebutuhan kepada seorang hamba yang menggiring dia sampai di tempat meninggalnya. Saat orang yang diongkot-ongkot, yang ngongkot-ngongkot butuh menyelamatkan dia. Ya, subhanallah. Jadi ikhwan, tidak akan mungkin lepas dari kematian, ya. Dan itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka bukan kematian yang kita terlalu khawatirkan, karena itu jelas akan menimpa kita, tapi adalah dalam kondisi bagaimana kita akan menemui kematian. Itu yang terkadang kita ini kurang waspada. Karena pernah dikisahkan ada seorang, ya, telepon-teleponan janjian, ya, baru berpisah, nanti kita akan jemputan, ya, sebentar lagi ketemuan. Kemudian yang satu pulang ke rumah, kemudian dari tiba-tiba temannya ini dapat telepon dari istri temannya, bahwasanya suaminya mati. Masuk rumah, begitu masuk rumah langsung ngelamprok, jatuh dan mati. Ya, subhanallah. Makanya masalah kematian itu satu yang sangat pasti terjadi, akan tapi kita berusaha untuk mendapatkan husnul khatimah. Ya, jangan sampai kita meninggal ketika kita na'udzubillahi min dzalik sedang bermaksiat kepada Allah. Ini adalah semua atau ayat-ayat ini menunjukkan ihatatu ilmihi bi jami'i makhluqatihi, ya. Kemudian juga surat Fatir ayat 11. Wa ma tahmilu min unsa wala tadau illa bi ilmih, dan tidak ada kandungan, ya, tidak ada kandungan yang dikandung oleh unsa betina, wala tadau, dan tidak pula dilahirkan kecuali Allah yang tahu, ya, Allah yang akan mengeluarkan dia sebagai laki-laki, Allah akan mengeluarkan dia sebagai jantan betina, hidup ataukah mati. Naam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Talaq ayat 12, "Lita'lamu annallaha 'ala kulli syai'in qadir." Supaya kalian mengetahui bahwa Allah, bahwasanya Allah maha mampu atas segala sesuatu. "Wa annallaha qad ahata bikulli syai'in 'ilma." Dan bahwasanya Allah ilmunya meliputi segala sesuatu, ya, bahwasanya Allah ilmunya meliputi segala sesuatu. Nah, kemudian juga dalam surat Adz-Dzariyat ayat 58, "Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Sesungguhnya Allah adalah Ar-Razzaq, zat yang memberi rizki, dzul quwwah, yang memiliki kekuatan yang sempurna, yang tidak kemasukan sifat atau sikap lemah. Al-Matin, yaitu zat yang sangat kuat, sangat mampu. Maka tidak ada kesulitan yang akan dia rasakan. Zat yang sangat kuat dan sangat mampu. Tidak ada kesulitan, tidak ada capek dalam apa yang dia kerjakan, ya. Ayat ini yang terakhir, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di antara nama-nama Allah adalah Ar-Razzaq, dan sifatnya adalah sifat Al-Quwwah, ya, sifatu Al-Quwwah. Allah tidak mengalami capek dan yang lainnya. Naam. Fa Ar-Razzaq wal Quwwah wal Matin, tentunya ini adalah yastalzim al-ilm, ya, konsekuensi atau dari sisi al-mula apa dalalatu iltizam, bahwanya semua sifat ini adalah mengandung ilmu, ya, mengandung ilmu. Tidak mungkin seseorang memiliki satu zat memiliki kekuatan kecuali, atau satu orang memiliki di antara kita kekuatan kecuali dia punya ilmu, kuat dalam melakukan segala sesuatu karena dia memiliki ilmu dalam melakukan hal tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ilmu Allah Subhanahu wa taala sangat sangat luas, bidalalati al-iltizam, ya. Kemudian selanjutnya akan kita bahas isbatus sama wal basar lillah Subhanahu wa taala. Menetapkan sifat sama dan basar, pendengaran dan penglihatan bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, ayat-ayat di bawah ini kaitannya adalah tentang isbatus sama dan basar, menetapkan pendengaran dan penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, isbatus sam'i wal bas, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laisa kamitslihi syai'un. Laisa kamitslihi syai'un, ya. Tidak ada yang semisalnya sesuatu pun, ya, tidak ada permisalan bagi Allah Subhanahu wa taala sesuatu pun. Naam. Wa huwas samiul basir. Wa huwas samiu al basir. Akan tetapi dialah zat yang as-sami', maha mendengar, dan juga al-basir, yaitu zat yang maha melihat. As-Sami' dan Al-Basir adalah dua nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah telah kita pelajari bahwasanya nama-nama Allah adalah mengandung sifat dan juga mengandung athar apabila dia itu adalah berasal dari fi'il yang mutaaddi, ya, fi'il yang mutaaddi. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala dia bernama As-Sami' dan dia memiliki sifat As-Sama'. Dan Allah bernama Basir dan Allah memiliki sifat Al-Basar. Allah itu maha mendengar dan memiliki pendengaran. Allah itu maha melihat dan memiliki penglihatan. Yani Allah bisa mendengar dan Allah bisa melihat. Allah yasma' jami'ul aswat. Allah mendengar segala macam suara. Wallahu yubsiru jami'al asya'. Allah melihat semua perkara yang terjadi. Beda dengan kita. Pendengaran kita terbatas, penglihatan kita juga terbatas. Bahkan saking terbatasnya kita, ada yang diganjel dengan kacamata. Ya. Itu terbatasnya pandangan kita. Nah, jangankan manusia itu yang bisa dipandang juga cuma yang di depannya tok. Padahal yang belakangnya lebih banyak. Iya kan? Yang di belakang dia apa? Tengkuk dia, punggung dia, ya kan? Kemudian yang di sana itu, ya. Enggak bisa kita lihat. Itu terbatasnya pandangan manusia. Sementara Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang menghalangi pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagaimana kita ketahui bahwasanya ayat ini adalah ayat yang sangat kuat untuk membantah ahlu tamsil dan ahlu ta'til. Ya. Ayat yang membantah ahlu tamsil yang menyamakan Allah dengan para makhluknya, yang menyamakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk, itu dibantah dengan laisa kamitslihi syai. Laisa kamitslihi syai. Kemudian ayat yang kedua, yakni potongan ayat yang kedua, wa huwa sami'ul basir, adalah bantahan untuk orang-orang mu'attilah, ahlu ta'til, yang mereka mengatakan Allah tidak memiliki pendengaran misalnya, atau Allah tidak memiliki penglihatan, Allah tidak memiliki sifat, bahkan sebagian mereka mengatakan demikian. Ya. Allah tidak memiliki sifat, karena kalau memiliki sifat, kata mereka, dan ini batil, fi ghayatil butlan, kalau Allah memiliki sifat, berarti Allah itu sama dengan makhluk. Karena makhluk memiliki sifat. Makanya dikatakan oleh para ulama, al-mu'attilatu ya'budu atau ta'budu adaman. Wal-mumassilatu ya, ta'budu sonaman. Mu'attilah itu adalah penyembah zat yang tidak ada wujudnya. Ya, mu'attilah ta'budu adaman. Mu'attilah itu penyembah zat yang tidak ada wujudnya. Wal mumatsilah, sedangkan mumatsilah ta'budu sonaman. Mereka adalah penyembah sonam. Apa itu sonam? Patung. Ya. Karena disamakan Allah itu dengan makhluknya. Bahwasanya tangan Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah seperti tangannya makhluk. Ya, bahwasanya Ainullah, matanya Allah, disamakan dengan mata para makhluk. Ketawanya Allah, ridhonya Allah, dan marahnya Allah, semuanya itu disamakan dengan sifat-sifat makhluk persis. Maka haulai ya'budu ya'buduna sanaman. Al-mumassilatu haulai ya'buduna sanaman. Wal mu'attilah, orang-orang mu'attilah itu menafikan semua sifat. Allah itu mawujud, lakinnahu ghairu mawujud. Allah sami' bila sama'. Allah basir bila basar. Ya. Allah melihat tapi tidak memiliki penglihatan. Allah itu la fi jihatil ulu wa la fi jihatil sufl. Allah tidak di atas, tidak di bawah. Tidak di dalam alam, tidak di luar alam. Ya. Tidak ada ini dan juga tidak ini. Yani sesuatu yang tidak memiliki sifat, alias ma'dum. Yani haula'i ya'buduna adaman. Adam pakai ain ya, bukan Adam. Allah atau mu'attilah menyembah sesuatu yang tidak ada wujudnya. Maka kita ahlus sunnah, ya, kemarin kita katakan sebuah kaidah, ahlus sunnah yusbituna bila tamsil. wa yusbituna bila tamsil wa wa yunfuna bila ta'til yusbituna ma'at tanzi wa yunfuna bila ma'a min ghairi ta'til. Allah Subhanahu wa ta'ala Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan tapi tidak menyamakan dan menafikan sebagian nama-nama Allah, gitu. Gimana saya katakan? Asbatu bila tamsil, isbat bila tamsil. Aywah, na'am, barakallahu fik. Al-isbatu bila tamsil wa tanzihu bila ta'til. Barakallahu fikum. Naam. Ya. Ini bedanya ya. Ilmu yang sempurna dan yang tidak sempurna, ya kan? Ya'tariduhu al-nisyan. Ya, terkadang kemasukan sebuah lupa. Naam. Al-isbat bila tamsil wa tanzihu bila ta'til. Ahlu sunnah itu adalah mengisbatkan semua sifat-sifat Allah yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya tanpa menyerupakan dengan sifat-sifat makhluk. Dan ahlu sunnah wal jamaah mensucikan sifat-sifat Allah tapi bukan berarti menta'til. Mensucikan, yakni mensucikan dari persamaan dengan makhluk. Dan tidak sama sekali menta'til. Kalau ada sebuah nama yang sama, Ahlus Sunnah tetap menetapkan itu bagi Allah. Akan tetapi meyakini bahwasanya hakikat sifat Allah berbeda dengan hakikat sifat pada makhluk. Berbeda. Kalau ada nama, yakni kata para ulama, bahwasanya ittifaqul musamma la yalzam al-ittifaq fil haqiqah. Samanya nama, betul? Kesamaan dalam nama atau kesamaan dalam penamaan tidak mengharuskan adanya kesamaan dalam hakikat. Betul begitu? Wahada waqi. Ini waqi. Ya. Kita punya hidung. Akhuna punya hidung. Akhuna yang lain juga punya hidung. Ternyata beda-beda ini, masya Allah. Ya. Yang ini hidung model, ya kan? Yang ini model ini, yang ini model ini. Naam. Sama-sama hidung. Nahnu, kita punya tangan. Tayyib. Saudara kita yang ada di kebun binatang yang masih ngaku saudara, keturunan PT Kantropus Erectus atau Meganthropus Paleo Javanicus atau Homo Wajakensis atau Homo Soloensis, ya, juga ternyata punya tangan. Tapi tangan dia kalau disamakan dengan kita pun kita gak mau, ya kan? Dia pun gak mau disamakan dengan tangan kita. Oh, dia gak mau, maksud kita mau, ya kan? Ini kera, tangan kera berbeda, tangan kucing, bahkan tangan kambing. Mana yang tangan kambing? Yang depan itulah tangan, ya kan? Yang depan itulah tangan. Taib, sama-sama namanya, tapi la yalzam ittifaq fil haqa'iq. Nah, fa ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Taib. Yang jelas, surah ayat 11 ini, surah ayat 11 menetapkan bahwasanya Allah memiliki sama' dan Allah Subhanahu wa taala memiliki basar. Karena setiap nama dari Allah pasti mengandung sifat. Dan tidaklah sifat dari Allah diambil darinya nama. Ini kaidah. Ya, kalau dari nama pasti ada sifatnya. Tapi kalau sifat tidak bisa dijadikan nama. Naam. Kemudian juga firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 58. Innallaha ni'imma ya'idukum bih. Sungguh bagus yang diwejangkan oleh Allah kepada kalian. Sungguh baik apa yang telah dinasihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan juga Maha melihat. Hadza wadih, ya. Ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah memiliki sam' dan Allah memiliki basar. Nah, dan sam'ullah wa basarullah sifatun au sifatani min sifatillah ala wajhil kamal. Ya, sifat Allah yang maha sempurna. Naam. Kemudian selanjutnya, ayat-ayat selanjutnya yang akan kita baca ini adalah ayat tentang masyiah dan iradah lillahi subhanahu wa ta'ala. Ayat-ayat berikutnya ini adalah ayat-ayat tentang masyiah dan iradahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Masyiah kehendak, iradah juga kehendak. Pertama adalah surat Al-Kahfi ayat 39. Yang kita mulai mempelajari perincian diantara sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walaula idh dakhalta jannataka qulta ma syaa Allahu la quwwata illa billah. Walaula idh dakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah. Kenapa ketika engkau masuk ke dalam kebunmu engkau tidak mengatakan masya Allah? Ya, kisah dua orang yang memiliki kebun di dalam surat Al-Kahfi. Nah, kata Allah subhanahu wa ta'ala di sini, yani halla idza dakhalta bustanak, kenapa ketika kamu tidak masuk ke dalam kebunmu engkau katakan masya Allah, yani ini semua adalah kehendak Allah apabila dia berkehendak untuk mengekalkan kebunku. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala mengisbatkan masyiah dalam ayat ini. Allah memiliki kehendak. Dalam ayat ini adalah kehendak untuk mengekalkan kebun atau untuk menghancurkan kebun. Ini menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki masyiah, memiliki kehendak. Nah, kemudian ayat yang kedua adalah surat Al-Baqarah ayat 253. Allah berfirman, walau sya'allahu, ya, coba cermati, walau sya'allahu maqtatalu, seandainya Allah berkehendak, seandainya Allah berkehendak, niscaya mereka tidak saling membunuh. Mereka tidak saling berbunuh-bunuhan. Ya. Walakinallaha yaf'alu ma yuridu. Akan tetapi Allah melakukan segala yang dia kehendaki. Yurid. Jadi ayat ini sekaligus dua, menetapkan masyiah, sifatul masyiah, dan sifatul iradah. Maknanya sama. Masyiah dan iradah. Akan tetapi karena ini ada di dalam kabar dari Allah subhanahu wa ta'ala, ini berita dari Al-Quran, maka kita harus menetapkannya. Bahwasanya Allah memiliki masyiah dari kata sya'a, dan juga Allah memiliki iradah dari kata arada, yuridu. Jadi kita tetapkan. Allah memiliki masyiah dan juga Allah subhanahu wa ta'ala memiliki iradah. Wal masyiah wal iradah hiya. Masyiah dan iradah sama. Ya, masyiah dan iradah itu artinya adalah sama. Naam. Kemudian firman Allah ta'ala dalam surat Al-Ma'idah ayat 1. Allah berfirman, uhillat lakum bahimatul an'am. Telah dihalalkan bagi kalian bahimatul an'am. Hewan-hewan yang bahimah. Bahimah dari kalangan an'am. Hewan-hewan ternak yang bahimah. Yang tidak bisa difahami perkataannya. Bahimah dari kata buhmun. Yaitu hewan alladzi la yufham kalamuhu. Hewan yang tidak bisa difahami perkataannya dari hewan ternak. Apa ada hewan ternak yang bisa difahami perkataannya? Ini sifatnya hewan ternak semuanya adalah bahimah. Tidak bisa difahami perkataannya. Meskipun terkadang kita apa? Terkadang kita tahu. Ada yang teknologi peternakan di sini? Ada. Ya. Kalau kambing kelaparan gimana bunyinya? Kalau kambing kekenyangan? Sama saja ya kan? Kenyang sama lapar sama saja. Itu makanya enggak bisa dipahami. Meskipun terkadang kita bisa paham. Kalau kambing indukan lagi kehilangan anaknya, iya kan? Suaranya khas, ya. Ini ada enggak yang teknologi pertanian? Jangan teknologi apa komputer semua, jadi enggak paham ini. Taunya kalau komputer hang begitu. Atau kucing sedang manggil anaknya. Atau ayam jantan sedang merayu betinanya, ya kan? Kita tahu terkadang seperti itu. Tapi itu adalah kita ketahui dari kebiasaan. Ya, dari kebiasaan. Yang jelas mereka itu bahimah. Hewan yang tidak diketahui atau hewan ternak yang tidak diketahui bahasanya. Ya, uhillat lakum bahimatul an'am. Telah dihalalkan bagi kalian bahimatul an'am. Illa ma yutla alaikum. Kecuali apa yang telah dibacakan kepada kalian. Yani hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah. Ini sesuatu yang telah dibacakan kepada kita adalah maitah, lahmul khinzir, kemudian apa tadi? Dam masfuh, darah hasil sembelian, kemudian adalah wa ma uhilla li ghairillah. Ya. Sesuatu yang disembelih karena selain Allah Subhanahu wa taala. Ghaira muhilli as-saydi. Ya, ghaira muhilli as-saydi. Wa antum hurum. Ghaira muhilli as-saydi wa antum hurum. Yakni kata Syekh, uhillat lakum bahimatul an'am kulluha illa ma kana minha wahsyiyan fa innahu saydun la yahilu lakum fi halil ihram. Ya. Kecuali muhillis saydi, hewan-hewan buruan, muhilli as-saydi, hewan-hewan yang diburu oleh orang-orang yang tidak berihram. Ya. Wa antum hurum. Sementara kalian sedang melakukan ihram. Jadi kalau hewan buruan di tanah suci atau hewan buruan ketika haji itu tidak boleh bagi orang yang berhaji. Ya. Tapi kalau bagi orang yang tidak berhaji itu boleh. Nah, ini pembahasan tersendiri. Nah, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha yahkumu ma yurid. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yahkumu ma yurid. Allah menghukumi sesuai dengan kehendaknya. Ini adalah isbatul iradah, menetapkan sifat iradah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki kehendak. Maka ayat-ayat ini semuanya menetapkan adanya masyiah bagi Allah Subhanahu wa taala wal iradah dan iradah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 125. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk memberi hidayah kepadanya, barang siapa yang Allah inginkan untuk memberi hidayah kepadanya, maka Allah akan lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Allah akan lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Ringan sekali menerima nasihat. Ringan sekali menerima ilmu. Ringan sekali dalam melakukan dan mengamalkan kebenaran. Setiap nasihat yang diterima ringan baginya. Ya, dia berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki dirinya dengan nasihat-nasihat yang telah dia terima. Wa may yurid an yudhillahu, tapi barang siapa yang dikehendaki Allah untuk disesatkan, yaj'al sadrahu dayyqan. Allah Subhanahu wa taala jadikan dadanya sempit, harajan, berat. Ka'annama yas'adu fis sama, seakan-akan dia memanjat ke langit. Ya. Ayat ini secara ringkas adalah memberikan isbat, menetapkan adanya sifat iradah bagi Allah, di mana Allah berfirman wa may famayyuridillah, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu diketahui bahwasanya al-iradah iradatan wal masyi'ah masyi'atan. Iradah itu ada dua. Orang yang tidak bisa memahami perbedaan antara dua iradah ini, dia akan tersesat. Dia akan salah dalam memahami ad-din. Maka kita perlu mengetahui. Jenis iradah yang pertama, dan nanti insya Allah kita akan menyusul perbedaannya. Jenis iradah yang pertama adalah al-iradah kauniyah atau iradatun kauniyah qadariyah. Iradah kauniyah qadariyah. Yang kedua adalah iradatun diniyah syar'iyah. Ya, ini dua jenis iradah. Kata sebagian ulama bahwa yang disebut dengan iradah kauniyah qadariyah, hiya mata ta'allaku bil masyiah, yaitu segala keinginan Allah, yang kehendak Allah yang berkaitan dengan masyiah. Segala yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Itu namanya muta'alliqah bil masyiah. Ya. Adapun yang kedua, iradah diniyah syar'iyah adalah iradatun muta'alliqatun bil mahabbah. Kehendaknya Allah yang berkaitan dengan perkara-perkara yang dicintai oleh Allah saja. Ya, maka nanti insya Allah bisa dibedakan. Loh, kok terjadi seperti ini? Apakah Allah menghendaki? Kok terjadi pembunuhan? Padahal itu adalah sesuatu yang menyakitkan. Apakah Allah menghendaki? Kita katakan na'am, Allah menghendaki dengan irada kauniyah. Kok terjadi pencurian? Apakah setiap pencurian sudah ditakdirkan oleh Allah dan diinginkan oleh Allah itu terjadi? Na'am, Allah Subhanahu wa taala menginginkan pencurian itu terjadi, tapi dengan hikmah di baliknya. Ya, subhanallah. Apakah Allah Subhanahu wa taala atau apakah semua orang itu mau untuk melakukan salat? Oh, ternyata tidak. Ini yang namanya iradah syar'iyah. Tidak setiap sesuatu yang dicintai oleh Allah dikehendaki oleh Allah untuk terjadi. Nah, jadi sesuatu yang kaitannya dengan perkara yang dicintai itu berarti adalah iradah syar'iyah, syar'iyah diniyah. Sedangkan iradah yang kaitannya dengan segala sesuatu yang terjadi, sama saja apakah itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah secara zahir tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah iradah kauniyah qadariyah. Insyaallah nanti akan kita pelajari pada kesempatan yang akan datang tentang perbedaan di antara kedua iradah tersebut. Wallahu taala a'lamu bissawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.